ውሕዳን ኣብ ሕድጋት ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ማሕበረሰብ ክርስትያን ኣብ ህንድ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተፈላለዩ ብሄር ማሕበራትን መንፈሳውያን ማሕበራት ልኡካነ ወንጌልን ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን ብሓባር ዛዕባ ውሕዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ኩነታት ዝገልፅ ዘውፅኦ ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ንሕቡራት መንግስታት ዓለም ከም ዘመሓላለፈ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ሓደ ካብቶም ሽቶታት ናይቲ መፅናዕታዊ ሰነድ ንሕቡራት መንግስታት ዓለም ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ውሕዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ኩነት ኣብ ዓለምን ብፍላይ ኣብ ህንዲ ዘሎ ዘሰክፍ ኩነት ግምት ክህበሉን ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ዘካይዶ ዋዕላ ክዝትየሉ ዝብል ምዃኑ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዘካይዶ ዋዕላ ዓብይ ትኩረት ክወሃቦን እቲ ፀብጻብ ኣብ መላእ ህንዲ ንዝርከቡ ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብን ውሁዳን ሃይማኖታትን ብቐረባ መሕትት ብምቕራብ ዝተዋሃቡ መልስታት ዘማእከለ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ነቲ ሰነድ ጠቒሱ ብዝሒ ማሕበረሰብ ክርስትያን ህንዲ ኣስታት 27 ሚልዮን ምዃኑ ገሊጹ ብመሰረት ናይ 211 ዓመተ ምህረት ናይ ህንዲ መንግስቲ ዘካየዶ ቆፅራ ህዝቢ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ህንዲ ማሕበረሰብ ሂንዱ 79.8 ሚእታዊ ማሕበረሰብ ቤት ምስልምና 14.23 ሚእታዊ ማሕበረ ክርስትያን 2.3 ሚእታዊ ሲክ 1.72 ሚእታዊ ቡድሃውያን 0.7 ሚእታዊ ጃይኒስቲ 0.37 ሚእታዊ ካልኦት ካብዚ ንታሕቲ ዝግመቱ ቤት ኣይሁድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ኣዝዮም ውሁዳን ዝበሃሉ ሃይማኖታት ዘጠቃልል 0.6 ሚእታዊ ዝሽፍን ምዃኑ ኣብቲ ፀብጻብ ከም እተመልከት እቲ ዝተዋህበ ፀብጻብ ቆፅራ ህዝቢ ልክዕ ካብቲ 201 ዓመተ ምህረት ተዋሂቡ ዝነበረ ፀብጻብ ቆፅራ ህዝቢ ዘይተፈልየ ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ መጋባ ያን ክርስትያን ዝሃቦ ፀብጻብ ብናይ ህንዲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣግባብ መሰረት ናይ ህንዲ ውሁዳን ሃይማኖታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ተኣፋፊ ከም ዝኾነን ብፍላይ ኩነታት ክርስትያን ደቂ ኣንስትዮ ዘሰክፍ ከም ዝኾነን ጠቕላላ ማሕበረሰብ ክርስትያን ህንዲ ምእመናን ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ክኸውንን ከሎ ብዙሓት ኣብ መናፍስቲ ዝኣምኑ እምነት ክርስትና ዝተቐበሉ ከም ዘለውን ካልኦት ካብ ናይ ሂንዱ እምነት ማሕበራዊ ቀፀላን ፀቕጥን ንምውፃእ እምነት ክርስትና ዝተቐበሉ ዘጠቓልል ኮይኑ ኣብ ህንዲ ናይ ሃይማኖት ኣምልኾን ነፃነትን ብቕዋም ደረጃ ውሑስ እውን እንተኾነ ኣብ መነባብሮን ማሕበራውን ሰብኣውን ፖለቲካውን መዳይ ግና ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ንዝተፈላለየ ሓደጋ ዝተቓልዐ ምዃኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ መጋባእያን ክርስትያን ሰነድ ጠቒሱ የመልክት።